Dienā, kad tiekamies ar Noas saimniekiem Dzintaru Zilgalvi un viņa meitu Kati, Rīgu plosa pamatīgs vējš, kas uz AB Dāmja vēl ieskrienas un nesaudzīgi drebina vēl iezīmotās izstāžu zāles betonovus splēves sienas. Turpat blakus līdzītī vētra parūpējusies par divu Noas jaunās sezonas vēstnešu sadūrsmi. Kirila Pantaļejeva radītais aizbergs ieskrējas zviedru mākslinieku peldošajos kokos. Dzintars Zilgalvis cer, ka līdz sestdienai vējš būs pierimis, jo tad Noasam jāsāk vasaras sezona.
10. maijā, 2003. sākās pavasara plenērs ar tēmu Skaistā Rīga un Rīgas tilti un tiltiņi. Plenēru mēs atkal sākam ar tādu saviesīgu pasākumu. Arī tiks uzbūvēti pirmie stendi ārā izstādei. Un tie, kas sestdien paspēs kaut ko saglaznot, varēs arī uzreiz izstādīt šeit pat uz AB Dambja un iemēģināt jauno brīvdabas izstāžu zāli. Aicināts ir jebkurš, kam ir ota zīmols, balts papīrs vai audekla gabaliņš. Tā kā Rīga tiešām ir skaista un es ceru, ka būs arī labs laiks un varēs saglaznot brīnišķīgās ainavas un brīnišķīgos tiltus.
Nedēļa pēc plenēra līdz ar muzeju nakti uz Noasa savu vasaras dzīvi sāks arī Naivās mākslas muzejs. Viena no tā ekspozīcijām gan jau kopš māja sākuma iekārtojusies Stūru mājā, ka tur skatāmi vēsturiski deportēto un koncentrācijas nometnēs ieslodzīto zīmējumi. Vairums no tiem publiskai apskatei pieejami pirmo reizi un daudziem Stūru mājā nepietika vietas. Tādēļ visas vasaras garumā tos varēs redzēt uz Noasa.
Būs kaut kādas sasaucas kopīgas gan Stūru mājā, gan Naivās mākslas muzeja pamatekspozīcijai šogad uz Noasa, bet viens tas pamatuzstādījums es būšu muzejā. Tātad šis projekts, kas ir domāts rīdznieku iesaistīšanai, teiksim, vai arī pievēršanai vizuālai mākslai un iedrošināšanai, tad tas pašreiz būs noteicošais pasākums Naivās mākslas muzejā.
Kultūras un mākslas projektam Noas šī sezona solās būt tikpat darbīga kā viss Rīgas kultūras kalendārs. Daudzos projektus vieno vadmotīvs Es būšu muzejā, kur vārdu būšu īpaši piekodināts rakstīt ar lielo burtu, lai, kā norāda autori, uzsvērtu autoru neapslāpējumu vēlmi radīt un atbalstītu veselīgu māksliniecisku ambīciju un muzeju kā institūcijas pakārtotību tai. Sezonas jaunumus atklājās direktore Kati Zilgalve.
Naimās mākslas muzejs, tā kā mēs šobrīd esam vienā ēkā, gan Betonovas, gan Noas, gan galerija, gan mākslinieku rezidences, gan mūsu skatuve, viss ir vienu vietu. Tad mēs izvēlamies šo vienu vadmotīvu, bet papildus tam pašā muzeja naktī mēs atveram arī Kaspara Teodora Bramberga personālistu Ādi Dainamis, kas ir diezgan gaidīts notikums. Māksliniekam nav bijis personālistā Rīgā kopš izstādes dizaina fabrikā. Būs vairāki liela izmēra iespaidīgi darbi, kas būs izlikti Betonovasā no 17. līdz 4. jūnija. Pēc tam mēs turpinām sezonu ar kolorītu un iespaidīgu ekspozīciju Festnai, kas pie mums brauc no Maskavas, un kurai pievienojās arī Baltijas valstu Naivās mākslas meistaru darbi, kas būs ļoti koša. Aptuveni 60 darbi no 15 autoriem tiks izstādīti te pie mums Betonovasā jūnija vidū. Būs arī vairākas lekcijas un semināri par Naivo mākslu, tad varbūt neierastākā skatījumā.
Sezonas laikā plānotas arī vairākas rezidējošo mākslinieku personāla izstādes un austrāliešu naivista Ričarda Denija izstāde. Sezonas kulminācija, kā ierasts, būs video mākslas festivāls Ūdens gabali augusta vidū, vienlaikus ar Rīgas svētkiem.
Šogad Ūdens gabali ļoti priecāsies uzņemt Spāņu festivāla Punto e Raja programmas. Punto un Raja, tas ir punkts un līnija, un tās programmas, kurās ir video darbi, kas sastāv principā ir veidotas tikai no punktu un līnijas. Ļoti abstrakti, ļoti interesanti.
Tā kā sezonas par augustu gribētu pieminēt, ja jūs redzējāt peldošo aizbergu Kirilu Pantaļejevu, tad arī blakus. Vakar radošā komanda no Zviedrijas Simka veidoja darbnīca priekš bērniem. Bērni izveidoja paldošus kokus, un mēs uz kuru izveidojam tādu nelielu mēžu Āgenskalnu līdzītību. Bet šodien tieši vētras laikā aizbergs ir ieskrējis mežā un noslēpies starp kociņiem kautrīgi, bet kociņus mēs evakuējam šī sakarā. Bet augustā tiks dēstīts īsts mežs, un nās un betenaus ieskausts koki no Somijas, no Zviedrijas, no Latvijas, jo šī ir tā kā ceļojoša izstāde vai izstāde, kas ir veltīta migrācijai un arī sadarbībai starp Umeo un Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētas. Koki būs iestādīti milzīgos, milzīgos glābšanas riņķos, kuri ceļo pie mums no Čehijas, tad enkurošanas iekārtas ceļo pie mums no Zviedrijas, un gan Umeo mākslinieki, gan Porī mākslinieki, gan Rīgas mākslinieki veidos šo paldošo mēžu.
Apmeklētājiem NOS pagaidām pieejams vien vasaras sezonā līdz oktobrim. Iecerēts, ka nākotnē peldošās mājas betonovus plēves sienas iestiklūs, apkurinās un pārvērtīs par pastāvīgu izstāžu vietu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.